რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ხოლგვერეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გასულ კვირაში ბევრი ითქვა და დაიწერა ლარის კურსის თაობაზე. პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ლარის კურსის ვარდნა ასე ახსნა.
იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი ძალიან, ქვეყანაში მოხმარება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორად ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ლარი აუცილებლად უნდა გამყარდეს ყველა ლოგიკით.
გასულ კვირაშივე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ჩამოთვლილი იყო ლარის დევალვაციის გამომწვევი მიზეზები, რომ ცურავი კურსის ცვლილებებს განაპირობებს მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანი დევალვაცია, ბოლო თვეების განმავლობაში იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილი სავალუტო გადინებები და ლარის კურსთან შედარებით ნეგატიური მოლოდინების შექმნა, რასაც სამწუხაროდ ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემით სპეკულაციის მცდელობა, ეწერა განცხადებაში. ეკონომიკის ექსპერტები კი გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ მოლოდინს სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლები აჩენენ. ასე ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა.
არასწორ მოლოდინების შექმნაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ოპოზიცია და ექსპერტები თამაშობენ, მაგრამ ჩემი აზრით არასწორ მოლოდინებს ასევე მთავრობის წარმომადგენლები თქმნიან. მაგალითად, დაგახსენებთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ წლის ბოლოს ლარის კურსი იქნება 2.20 და 2.25-ის ფარგლებში. ანუ საიდან დაასკვნა მან და როგორ გააკეთა ესეთი ზუსტი პროგნოზი, ჩემთვის გაუგებარია. ანუ მთავრობა იმას კი არ იძახის, რომ ლარის კურსი იქნება სტაბილური და საუკეთესო ვარიანტია, არამედ იძახიან, რომ ის გამყარდება და იმდენჯერ თქვეს ეს, რომ ის გამყარდება და მათი განცხადებები არ გამართლა, რომ ანუ მათი ნათქვამები თვითონ დევალვიზდა და ხალხს აღარ ჯერა მათი.
მთავრობის განცხადებაში ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ მთავრობა უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს სამოქმედო გეგმას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ლარის გამყარება. გასულ კვირაში საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა ქუთაისის პარლამენტის შენობაში გაიხსნა. სხდომამ პარლამენტის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე აირჩია. სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს შორის იყო ასევე პარლამენტის ვიცესპიკერების, უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეების დამტკიცება. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პარლამენტის ინსტიტუტების გაძლიერების და თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა.
სრულად უნდა ავამუშავოთ ხელისუფლების შტოთა გამიჯვნის, ბალანსის და გაწონასწორების მექანიზმები. შევქმნათ დამატებითი ინსტრუმენტები სამოქალაქო ჩართულობისთვის. ამის გათვალისწინებით მზად ვარ დავამკვიდრო პრობლემულ სტრატეგიულ მნიშვნელოვან საკითხებზე წინასწარი კონსულტაციების პრაქტიკა. მზად ვარ წარმოგიდგინოთ ჩემეული ხედვა და შემოგთავაზოთ ის საკითხები, რაც ჩემი აზრით უპირველესად საჭიროებს დახვეწასა და სრულყოფას. დავიწყებ დღევანდელობის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემით. დღეს ჩვენ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ყველაზე მეტად არსებული ეკონომიკური ვითარება, უმუშევრობა და მძიმე სოციალური პრობლემები აწუხებს.
ქვეყნის დემოკრატიზაციის კურსის ერთგულებაზე გაამახვილა თავის მხრივ ყურადღება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ თავის გამოსვლისას.
ჩემს უმთავრეს ამოცანად მესახება პარლამენტში ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბების უზრუნველყოფა, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს საქართველოში პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციას და დემოკრატიული პროცესების შეუქცევად განვითარებას. ჩემი პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ თანამდებობის ზოგადი როლიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე, ჩემ საპარლამენტო საქმიანობას და მთელ ჩემ ძალისხმევას მიმართავ იმისკენ, რომ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ ძალას ჰითეულ დებუტატს ჰქონდეს შესაძლებლობა მაქსიმალური წვლილი შეიტანოს საქართველოს განვითარებისა და წინსვლის საქმეში.
საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის ფორმირება კი დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განცხადების თანახმად შემდეგნაირად მოხდა.
დარეგისტრირდა ფრაქცია ქართული ოცნება, რომელშიც გაერთიანებული არის 110 წევრი. თავმჯდომარე არის მამუკა მდინარაძე. იმავდროულად შეიქმნა ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველები, რომელშიც გაერთიანებული არის პარლამენტის 6 წევრი. თავმჯდომარე სიმონ ნოზაძე 116 წევრისგან შეიქმნა უმრავლესობა და უმრავლესობის ლიდერი არის ბატონი არჩილ თალაკვაძე. ასევე დარეგისტრირდა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი თავმჯდომარე არის ნიკანორ მელია. დარეგისტრირდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისათვის.
2016 წლის 16 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს და ამ გზით ჰააგის ტრიბუნალის სამართალით საბოლოოდ უარყო. რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 16 ნოემბერს გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც ეწერა, რომ ჰააგის სასამართლო მოლოდინი ვერ გაამართლა და ვერ იქცა ჭეშმარიტად დამოუკიდებელ და ავტორიტეტიან ორგანოდ. მიუხედავად ამისა, საქართველოში მაინც ფიქრობენ, რომ რუსეთი მაინც ვერ არიდებს თავს სასჯელს, თუ კი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში ჰააგის ტრიბუნალი დამნაშავეებად ცნობს რუსეთის ხელისუფლების ამჟამინდელ თუ ყოფილ კონკრეტულ წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლებაში დარწმუნებულები არიან, რომ რუსეთის ბოლო ნაბიჯი ვერაფერ შეცვლის და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი.
რუსეთს არ ქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენის შემთხვევაში რუსეთის პასუხისგებლობას.
გასოკვირაში გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის საბოლოო ანგარიში, რომელიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს აფასებს. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დამახასიათებელი იყო ღია პოლიტიკური გარემო, კონკურენტული საარჩევნო კამპანია, რეგიონში ყველაზე თავისუფალი მრავალფეროვანი მედია გარემო, თუმცა ანგარიში ნაკლოვანებებზეც არის საუბარი. ეს არის საარჩევნო პროცესის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობისა და დაშინების შემთხვევები, საუბნო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი წევრის კვალიფიკაციის ნეიტრალურობისა და კომპეტენციის საკითხი და საჩივრების განხილვის მექანიზმების მიუკერძოებლობისა და თანმიმდევრობის მიმართ არსებული კითხვები. 16 ნოემბერს მსოფლიო ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. საქართველოში კი ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ იმის შეფასება იყო, თუ რა კეთდება ქვეყანაში განსხვავებულთა მიმღებლობის და შემწყნარებლობის მიმართულებით და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ უმცირესობათა ინტეგრაციას მხოლოდ კამპანიური და ფრაგმენტული სახე არ ჰქონდეს. მედიის განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული მედია მონიტორინგის თანახმად 868 დისკრიმინაციული კომენტარიდან გამოიკვეთა ჰომოფობიის 454, სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიის 324 და პოლიტიკური და სხვა ნიშნით შეუწყნარებლობის 90 შემთხვევა. სწორედ ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინებით ამბობს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე, რომ საქართველოში სიძულვილი და აგრესია ყველაზე მეტად ლგბტ საზოგადოების წინააღმდეგ არის მიმართული. შემდეგ ადგილზე არის თურქოფობია, რომელიც წინ უძღვის სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიას, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით.
ჩემი რეცეპტი არის განათლება და კიდე განათლება. ეგონთიჩით როგორი განათლება? არა ინფორმაციების მიცემა, ძველი საბჭოური სისტემის განათლება, რომელიც დღემდე არსებობს ჩვენს სკოლებში და უნივერსიტეტებში, არამედ აღზრდა ადამიანებისა და ანალიტიკური აზროვნების სწავლება ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის და განათლება ამას უნდა ემსახურებოდეს. ამაზე უნდა ხარჯავდეს სახელმწიფო ყველაზე მეტ რესურსებს, ფინანსური იქნება, შემოქმედებით იქნება ყველანაირი რესურსები და ეს უშველი.
17-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საბავშვო წიგნის ილუსტრაციისა და წიგნის ხელოვნების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი თბილისის წიგნის დღეები გაიხსნა. ამ 4 დღის განმავლობაში წიგნის მოყვარულებისათვის საუკეთესო ადგილი ექსპო ჯორჯია იქნება, სადაც სასურველი წიგნების ფასდაკლებით შეძენა იქნება შესაძლებელი.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი, მან განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმოიხილა.
mother, and she could be jiving too. Nobody loved me but my mother, and she could be jiving too. Now you see why I act funny, baby, when you do the things you do. What I want to know now is what we're going to do.
ახლაც თავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი ხატიაშვილი.
კვირა 13 ნოემბერი. დღეს რასადროდის მორიგი ტურია. ამ თამაშს ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდიდან ვთამაშობ, ხოლო ბაკალავრიატის დროს აქტიურად ჩავერთე. შესაბამისად, როდესაც ამერიკიდან დაბრუნებულს გუნდის წევრობა შემომთავაზეს, მაშინვე დავთანხმდი. გუნდს ინტელიგენცია ჰქვია. გვინდო და old school დაგვერქმია, თუმცა სახელი დაკავებული აღმოჩნდა. გუნდი აუდიტორი 115 ახალგაზრდა სტუდენტებითა დაკომპლექტებული, პლუს მე ვეტერანი. თამაშიდან თელმა გუნდმა ილიას უნივერსიტეტში გადავინაცვლეთ პროფესორ ჩარლზ ფერბენქსის ლექციაზე. თემა ცხადია ჰილარი კლინტონის მარცხი და დონალდ ტრამპის გამარჯვებაა. დომინანტური აზრია, რომ ტრამპის გამარჯვება ესაა თეთრკანიანი მუშათა კლასის ჯანყი. მათ ყელს შემოუვიდათ ეკონომიკური სტაგნაცია და მარაზმში გადასული პოლიტკორექტულობა. დემოკრატიული პარტია და ეგრეთ წოდებული ისტებლიშმენტი უუნარო აღმოჩნდა მათთვის რეალური ალტერნატივა ან სიახლე შეეთავაზებინა სტატუს კვოს გაგრძელების გარდა, რომელსაც ასახიერებდა ჰილარი კლინტონი და მედიის ქედმაღლური დამოკიდებულებისა. განხორციელდა ლენინური ფორმულა: ვირხინი მოგუთ, ნიზი ნიხაწიათ. ელიტას აღარ შეეძლო მართვის იგივე სტილში გაგრძელება, ხოლო ხალხს აღარ სურდა იმავე სოციალურ და პოლიტიკურ რიტმში ცხოვრება. ოღონდ რევოლუციის მაგივრად განხორციელდა მსუბუქი შეჯანჯღარება და დონალდ ტრამპი მივიღეთ პრეზიდენტად. სანამ თავაზე წავიდოდი, გურუდ ქცეულ, საქართველოში ყველა პოლიტიკური ორიენტაციის წრეში ცნობილ სლოვენიელ ფილოსოფოს ვუსმინე. ისიც ლიბერალურ ელიტებს და პოლიტკორექტულობას აბრალებს ტრამპის ფენომენს, თუმცა მიაჩნია, რომ ტრამპის ფიგურამ შესაძლოა მემარცხენე ფლანგზე განახლება და მობილიზაცია გამოიწვიოს, როგორც იტყვიან აღდგომა და ხვალეო. ორშაბათი, 14 ნოემბერი. სანამ სამსახურში წავალ, ვცდილობ ამერიკის მოვლენებს არ ჩამოვრჩე. ამისათვის ყველაზე იოლი გზა კომედი შოუების ყურებაა. ამ ჯერად ბილ მარის მონოლოგის დრო მქონდა და მას ვუსმინე. Real Time with Bill Maher შეიძლება ითქვას ის გადაცემა, რომელსაც არასოდეს ვტოვებ. ხოლო ჩემს Facebook გვერდზე ამ კაცის პიარით მოგზალებული წვლილი მაქვს შეტანილი მის ქართული აუდიტორიისთვის გაცნობაში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მუშაობ. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში სწავლისას უნივერსიტეტმა მომცა პროფესორის ასისტენტის სამსახური, ეს ჩემი პირველი სამსახურია სრულ განაკვეთზე. ყოველთვის მაინტერესებდა ჩემი კურსელები, როგორ ახერხებდნენ სწავლისა და სამსახურის შეთავსებას. ახლა მეც იგივე გზას ვადგავარ. საქმეებს შორის ვცდილობ მასალა ამოვაკონსპექტო. დღეს კოლოკვიუმი მაქვს. ოპერის გაჩერებიდან უნივერსიტეტამდე ავტობუს დაახლოებით 10 წუთი სჭირდება. თუმცა ტრადიციული თბილისური საცობების გამო, რომელიც შიგადაშიგ სატრანსპორტო კოლაფსში გადაიზრდება ხოლმე, შეჩვეული ვარ, რომ უფრო დიდხანს მიწევს გზაში ყოფნა. ერთხელ ფეხითაც კი მომიწია წასვლა. დღეს სასიამოვნოდ გაკვირვებული დავრჩი, რომ სამარშრუტო ტაქსი ყოველგვარი საცობების გარეშე მივიდა დანიშნულების ადგილას. დღე ისე ვერ დამთავრდებოდა, რომ რაიმე არ დამეკუბა. ქუბი ეს ჩემი დიდი ჰობია და ჩემს გვერდს 300,000-ზე მეტი ნახვა აქვს. ასევე გამოვიყენებ თავისუფლების დღიურების შესაძლებლობას და უფასო აპოლიტიკურ რეკლამას გაუწევ პროექტებს. ქართული პოლიტიკის 50 ქუბი, რომელიც მე და ლევან ლორთქიფანიძემ გავაკეთეთ, და ასევე 50 ქუბი 8 ოქტომბერზე, რომელიც მე ლევანმა და ქართული ქუბის სამყაროს ამომამალმა ვარსკვლავმა გოჩა ლობჟანიძემ შევადგინეთ. სწორედ გოჩამ გააკეთა ამ საღამოს ქუბის სახელად რეზო ამაშუკელი ემუქრება გიორგი ხატიაშვილს. საერთოდ ქართულ ქუბში რეზო ამაშუკელს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მისი სხარტი და ენა კლიმატი გამოთქმების გამო. სამშაბათი, 15 ნოემბერი. ეს კვირა კოლოკვიუმების კვირაა. დღეს ევროპის ისტორიაში მქონდა შუალედური გამოცდა. თემა ვერსალის და სევრის ზავებზე მოვიდა. ორივე ხელშეკრულება გადამწყვეტი აღმოჩნდა დღევანდელი ევროპის პოლიტიკური რუკის ფორმირებისთვის. რეაქცია სევრის ხელშეკრულებაზე, რომელიც ოსმალეთის იმპერიის დანაწევრებას ითვალისწინებდა, ხოლო თავად თურქეთისთვის მხოლოდ ცენტრალურ ანატოლიას ტოვებდა და მის საწინააღმდეგო წარმოებულმა ომმა შექმნა თანამედროვე თურქეთის რესპუბლიკა იმ საზღვრებში, რომელშიც ჩვენ მას ვიცნობთ. ვერსალის ხელშეკრულებას უფრო რთული ბედი აღმოაჩნდა. ერთი მხრივ მას უნდა დაესაჯა და გაენეიტრალებინა გერმანია, როგორც სამხედრო საფრთხე ევროპისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ დიდი ბრიტანეთი და აშშ შიშობდნენ, რომ საფრანგეთის მიერ მოთხოვნილი ზედმეტად მკაცრი ზომები გერმანიის უკურეაქციას გამოიწვევდა და ცდილობდნენ უფრო შემამსუბუქებელი სანქციები მიეღოთ. საბოლოოდ ვერსალის ზავმა გერმანიის შეკავება ვერ უზრუნველყო, ხოლო გერმანელ ხალხს დამცირების გრძნობა გაუჩინა, რომელიც ჰიტლერმა კარგად გამოიყენა. კოლოკვიუმიდან გამოსულ ძველი ნაცნობი მეჯდუნაროდნიკი შემხვდა. ასევე ძახი ყველას, ვინც თსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულება დაამთავრა. გავიგე სასიამოვნო ამბავი, დასრულდა ბილ კლინტონის ადმინისტრაციის მემარცხენე ფლანგის წარმომადგენლისა და შრომის მდივნის რობერტ რაიქის წიგნი Saving the Capitalism for the Many Not the Few ქართულად თარგმნა. გამახსენდა ჩემი ხუმრობა ნარევი ლოზუნგები სახალხო კაპიტალიზმის სტილში. ყველა მიწათმფლობელი, ყველა მიანაბრე, ყველა მესაკუთრე, რაც საერთო ჯამში გულისხმობს კეთილდღეობის მოსახლეობის ფართო მასებზე გავრცელებას და მქონებელთა დიდი ფენის ჩამოყალიბებას. ოღონდ ეს შესაძლებელია მხოლოდ რეგულირებადი საბაზრო კაპიტალიზმის პირობებში, მყარი სოციალური გარანტიებით და არა ჯუნგლების კანონებით მართული ეკონომიკური სისტემის პირობებში. ფრანკლინ რუზველტმა ეს დაამტკიცა 30-იან წლებში, როდესაც მან გადაარჩინა ამერიკული კაპიტალიზმის სწორედაც რომ სახელმწიფო ინტერვენციებით კერძო სექტორში. 4 შაბათი, 16 ნოემბერი. თბილისში უამინდობა დაიწყო. თუ ამინდიჯის ვენდობით ყინვისა და წვიმის მონაცვლეობა დეკემბრის შუა რიცხვებამდე გასტანს. უმზეობა ადამიანებზე ძალიან მოქმედებს. სამსახურშიც ყველა შეწუხებულია, 4 საათზე უკვე დაბნელდა. თუ პროფესიით არა, მოწოდებით ნამდვილად ამერიკანისტი ვარ. შესაბამისად, როგორც კი თავისუფალი დრო გამომიჩნდება, ამერიკულ პრესას ვეცნობი. წაკითხულ სტატიებში ორი საკითხი იკვეთება. შედლებს თუ არა დემოკრატის სენატორების 48-კაციანი უმცირესობა წინ აღუდგეს ტრამპის პროგრამის განხორციელებას? შანსები დაბალია. 2018 წელს 10 დემოკრატ სენატორს უწევს არჩევნები იმ შტატებში, სადაც ტრამპმა მოიგო. და რა მოხდება? ამერიკის უმაღლესი სასამართლოს მეცხრე მოსამართლესთან დაკავშირებით. ადგილი თებერვლიდან ცარიელია, თუმცა რესპუბლიკელებმა უპრეცედენტო ობსტრუქცია მოაწყვეს და პრეზიდენტ ობამას წარდგენილ კანდიდატს საკომიტეტო მოსმენაც არ აღირსეს. ახლა ვაკანტურ ადგილს ტრამპი შეავსებს. ამავდროულად საღამოს პრეზენტაცია მაქვს თემაზე: პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დამხობა. ჩემი სამაგისტრო პროგრამა ინგლისურენოვანია და შესაბამისად მასალებიც ინგლისურადაა, თუმცა საკითხის მომზადებისას მიჩნდება კითხვა. 80-იანი წლების ბოლო და 90-იანების დასაწყისი ერთ-ერთი ყველაზე რთული, დაძაბული და ამავდროულად საინტერესო ეპოქაა საქართველოს ისტორიაში, თუმცა ამ თემების ფუნდამენტურ შესწავლას ქართველი მეცნიერები არ ცდილობენ, ან ცდილობენ და მე არ ვიცი. საღამოს ჩემი თავით კმაყოფილი ვარ. ჰილარი კლინტონის ცეკვას ქურთის სარეს სიმღერა დავადე სპექტაკლიდან ეზოში ავიძაღლია. მე მგონი კარგი ქუბი გამომივიდა. 5 შაბათი, 17 ნოემბერი. საგარეო პოლიტიკის ანალიზში შუალედური გამოცდა მაქვს. ერთ-ერთი საკითხი ლიბერალურ დემოკრატიებს და დემოკრატიის გავრცელებას ეხება. რა უნდა მოქმედონ ლიბერალურმა დემოკრატიებმა? გამაგრდნენ, ჩაიკეტონ და არალიბერალური სახელმწიფოები ბლოკების მეშვეობით დააბალანსონ, თუ დიპლომატიის მეშვეობით აქტიურად დაუჭირონ მხარი დემოკრატიის გავრცელებას? კითხვაზე საპასუხოდ მთელი ჩემი საგარეო პოლიტიკური სიბრძნე ვაფრქვიე. უკანასკნელმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ ლიბერალურ დემოკრატიებს საფრთხე არათუ გარედან, არამედ შიგნიდანაც ემუქრებათ. ასეთ პირობებში ჩაკეტვა და იზოლაციონიზმი დამღუპველია. დიქტატურისა და ავტორიტარიზმის ქვეშ მცხოვრები ხალხების მიტოვება არა მარტო უპრინციპო და ამორალურია, არამედ ეს, როგორც ისტორიამ გვაჩენა, არალიბერალური რეჟიმებისა და ძალთა ბალანსის მოჩვენებითი სტაბილურობა ხშირად თარდება მსოფლიო მასშტაბის კატასტროფებით, რომელიც უკვე ლიბერალურ ქვეყნებს არყევს. ამიტომ სუფთად ეგოისტური და პრაქტიკული პერსპექტივიდანაც შეიძლება ლიბერალური სარტყელის გაფართოების მხარდაჭერა. პროაქტიული, ინტერნაციონალისტური და ინტერვენციონისტური საგარეო პოლიტიკა, ესა, როგორც რეზო ამაშუკელი იტყვის, ჩემი ნიშა. კოლოკვიუმის შემდეგ აუდიტორი 115-ში შევიარე ახალი ამბების გასაგებად. ორჯერ იყო უნივერსიტეტი ცხელი პოლიტიკური კერა. ერთხელ 2012 წლის სექტემბერში, მეორედ 2016 წლის მარტში. ორივე შემთხვევაში მომიწია მოვლენების ამერიკიდან დაკვირვება. ამიტომ ახლა მაინც ვცდილობ მოვლენების ეპიცენტრში თუ არა, პერიფერიაზე მაინც ვიყო. ჯერ კიდევ ბაკალავრიატში სწავლისას TSU-ს პირველი კორპუსის ბაღში შეკრებებსა და საუბრებს ალტერნატიული აკადემია დავარქვით. თუ უნივერსიტეტი არის რეალური აკადემია, TSU-ს ბაღში არანაკლებ მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი საკითხები განიხილებოდა დაწყებული თურქეთის შიდა პოლიტიკით, დამთავრებული პირველი რესპუბლიკით. პარასკევი 18 ნოემბერი. დილით წავიკითხე, რომ ტრამპმა შეიძლება მიტ რომნი დანიშნოს სახელმწიფო მდივნად. იმ კანდიდატთაგან, რომელიც ამ თანამდებობაზე მოიაზრებიან, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ნორმალური ვარიანტია. რომნი ზომიერი რესპუბლიკელია, გადაშენების ზღვარზე მყოფი, წითელ წიგში შესატანი სახეობა. 2012 წელს საპრეზიდენტო დებატებისას, როდესაც ობამამ რომნი დაადანაშაულა, რომ ის ცივი ომის ჩარჩოებში აზროვნებდა, რომნიმ უპასუხა, რომ ის არაპირებს რუსეთის და პუტინის ვარდისფერი სათვალეებით ყურებას. თუ მას აირჩევდნენ, ის მტკიცედ დადგებოდა რუსეთის წინააღმდეგ. დღეს, როდესაც ამერიკის არჩეული პრეზიდენტი შემჩნეულია პუტინთან ფლირტში, შეიძლება ეს ტრამპის მხრიდან ერთგვარი დამაბალანსებელი ნაბიჯი იყოს. მეცხრე მოწვევის პარლამენტი ქუთაისში იკრიბება. სამწუხაროდ, იმ პარტიას, რომელსაც ვგულშემატკივრობდი და ხმაც მივეცი, არათუ ბარიერი ვერ გადალახა, არამედ მთელ 1.55 მიასეც, ანუ 27.264 კაცს გული გვატკინა იმით, რომ დაიშალა და ამჟამად კოლაფსის პირასაა. ამ პარტიის მოსახელე პარტიამ ამერიკაში გამარჯვება მოიპოვა, თუმცა მე დემოკრატიულ პარტიას და ჰილარი კლინტონს გულშემატკივრობდი. შესაბამისად, ოქტომბერ-ნოემბერი პოლიტიკური იმედგაცრუების პერიოდია. დროა საკუთარი პარტია შექმნა. დასახელებად ორი ვარიანტი მაქვს მოფიქრებული: საქართველოს ინტელიგენტთა და ინტელექტუალთა კავშირი ან საქართველოს მიწათმფლობელთა ლიბერალური ალიანსი. ეს ხუმრობით. ფეისბუქზე პარლამენტის პირველი სხდომის სურათებს ვათვალიერებ. ჩემი ყურადღება ერთმა ფოტომ მიიპყრო. აღბეჭდილია, თუ როგორ ესწრება მთელი დიპლომატიური კორპუსის საზეიმო სესიას. ყველას, რა თქმა უნდა, ყურსასმენი უკეთია ქართულიდან თარგმანის მოსასმენად. გამონაკლისია ვანში დაბადებული ისრაელის ელჩი საქართველოში შაბთაი ცური. საერთოდ ისრაელი ჩემთვის განყენებული ქვეყანა არაა. ამ სახელმწიფოსადმი გამაჩნია როგორც პროფესიული, ასევე ზოგადი ინტერესი. ყველაფერს ვეცნობი ისრაელის შესახებ, დაწყებული პოლიტიკური ამბებით, დამთავრებული ისტორიით, კულტურით და ლინგვისტიკით. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა ისრაელის აწ განსვენებულ პრეზიდენტ შიმონ პერესს უთხრა დავოსში, ისრაელი ჩემი საყვარელი სამშობლოა. შაბათი 19 ნოემბერი. თავისუფლების დღიურების წერის ბოლო დღეა. პირველ საათზე ლექცია მაქვს და მერე პირდაპირ რადიო თავისუფლებაში უნდა გავიქცე. შესაბამისად ვცდილობ დილიდან ამ საქმეს ჩავუჯდე. ვარედაქტირებ ძველ თავებს და ვამთავრე პარასკევის დღის აღწერა. თავისუფლების დღიურების 2015 წლის გამოცემაში ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის ასეთ ფრაზას წავაწყდი: საჯარო წასაკითხი დღიურის წერა თლად ჩოულებრივი ამბავი არ უნდა იყოს. თან გულწრფელი მინდა ვიყო და თან ხალისი არ მაქვს ჩემი პირადი ცხოვრების ან პროფესიული საქმიანობის დეტალები ფართო საზოგადოების განხილვის საგნად ვაქციო. ეს მონაკვეთი ზუსტად აღწერს იმ მიდგომას, რაც მე ამ პროექტისადმი მაქვს. მე არ მსურს პატივცემული მკითხველი ჩემი ცხოვრების ყოველდღიური რუტინის უაზრო დეტალებით გადავღალო. თავისუფლების დღიურების წერის შანსს ვიყენებ როგორც შესაძლებლობას, რომ ჩემთვის საჭიროდროტო თემები გავაჟღერო ავტობიოგრაფიული ელემენტების მოხმობით. არის ერთი საკითხი, რომელზეც წინა დღეების აღწერისას არ შევჩერებულ ვარ. ესაა ქალაქ თბილისის მიზანმიმართული კულტურული და ურბანული გენოციდი, რასაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ყოველდღიურად ვაწყდებით. წერტილოვანი სარაკეტო დარტყმებივით ქუჩებსა თუ გამზირებზე მიმდინარეობს ძველი სახლების დანგრევა და მათ ადგილზე 30ჯერ დიდი ზომის ცათამბჯენების წამოჭიმვა, რომელიც არანაირ იერსახეში არ ჯდება. მაგალითისთვის, ილიას უნივერსიტეტის გვერდით 1927 წელს აშენებული სახლი დაანგრიეს, ახლა კი უზარმაზარ შენობას აშენებენ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი ხატიაშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ქართული მართლწერა დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა ლიტერატურის ამ ჟანრს, ესე ერქვას ესე თუ ესეი. თუმცა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ისაა, თუ რამდენად ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა გამოხატვის ეს ფორმა ქართულ ლიტერატურაში და როგორია რეალურად მისი დონე და პოტენციალი. გარკვეულწილად ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს წიგნის სახელწოდებით 21 ქართული ესე, რომელიც ახლახან დაბეჭდა გამომცემლობა კალმასობამ. კრებულში სიმბოლურად 21 თანამედროვე ქართველი ავტორის ესეა შესული. აქ ყველა თაობის ავტორები არიან წარმოდგენილნი და მათი თემატიკა ძალიან ფართოა, რომელიც ხარტად შეიძლება ასე აღწეროთ: ანეკდოტიდან დეპრესიამდე კულინარიის და პორნოგრაფიის გავლით. თუმცა ეს აღწერას ბევრს ვერაფერს ამბობს, რადგან თემების დიდი უმრავლესობა ლიტერატურულ, ფილოსოფიურ ან ისტორიულ ჭრილშია გატარებული. ხანდახან კი ამ ჭრილიდანაც გამოდის. ერთი სიტყვით, გარდა იმისა, რომ ეს წიგნი მრავალი მიმართულებით იკვლევს თუ აღწერს ქართულ და არა მხოლოდ ქართულ კულტურულ სივრცეს, ბევრ კითხვასაც აჩენს ესეს ფენომენთან დაკავშირებით. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მის რედაქტორს, კრიტიკოს ლექსო დორეულს.
ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ბუნებრივია ყველა ტექსტს გააჩნია ცალკე სათქმელი, ცალკე საზრისული სივრცე, მაგრამ აი ცალკე ტექსტი უნდა მოქცეს თუ არა ამ ტექსტების ერთად შეკრება. თუ ამ ტექსტების ერთ დიალოგურ რეჟიმში მოქცევა არ მოქცა ცალკე ტექსტი, მაშინ წიგნის გამოცემას აზრი არ აქვს და რაღაც უბრალოდ შემაჯამებელ ფორმალურ მნიშვნელობას იძენს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტების ერთად შეკრების მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობისაკენ მიდრეკილება. ცოტა ფილოსოფიურად უყურებ ამ საკითხს, შეიძლება ითქვას არის ესეთი თანამედროვე ფრანგი ფილოსოფოსი ჟან-ლუკ ნანსი, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, თუ რამ შეიძლება გაერთიანოს თანამედროვე სინამდვილეში ტექსტები. ნებისმიერი ერთობისათვის, ამ ტექსტების გაერთიანებისათვის დაღვრილი სისხლი, წყალში გადაღვრილი სისხლიაო, ერთადერთი მითი, რომლის ირგვლივაც შეიძლება გაერთიანონ ეს ტექსტები, არის თავად გაერთიანების მითი. და აი ამ გაერთიანების მითის ირგვლივ არის ეს ტექსტები. გაერთიანებული არის აქედან გამომდინარე საკმაოდ ეკლექტური წიგნი და ზუსტად ასახავს ამ თვალსაზრისით იმ სოციალურ სინამდვილეს, რომელშიც ეს ტექსტები იქმნებოდა.
როცა წიგნში 21 სხვადასხვა ყაიდის ტექსტია შესული და თან სხვადასხვა ავტორების, რა გინდა რომ ქნა? პატარა სიუჟეტში მათი განხილვა მოკლედ აღწერაც კი შეუძლებელია. რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართო. ვიფიქრე და გადავწყვიტე განწყობის შესაქმნელად ავტორების ციტატებით კოლაჟი ამეწყო. აი რა გამოვიდა. ახლა ზოგი პოეტი სრულიად უარყოფს პოეზიის ენის ცოდნას, მაგრამ ლექსებს წერს, უფრო სწორად თამაშობს, მაგრამ თამაშის წესები არც მკითხველმა და არც თვითონ არ იცის. გივი ალხაზიშვილი. ტკივან თვალზე აფარებულ სახვევზე ხომ არ ვამბობთ მზის ჭურეტას გვიშლისო? ადამიანს სახვევი კი არა, ავადმყოფობა უხშობს თვალის ჩინს. მიხეილ ანთაძე. დიდ სამზარეულოში გენიალური შეფმზარეულები საქმიანობენ. სანელებლების სიტყვებისთვის ისევე აუცილებელია, როგორც წყალი შოკოლადისთვის. დიანა ამფიმიადი. მამარდაშვილი მოსწონთ მორწმუნეებსა და ურწმუნოებსაც. გიორგი ბარამიძე. ის, ვინც ინდივიდუალურის დაცვის მანიფესტაციებით გამოდის და ფერხულის წინააღმდეგ ილაშქრებს, თავად არის ფერხულის შეგნებული ან შეუგნებელი ადეპტი. დათო ბარბაქაძე. მრავალი ანეკდოტი, რომელიც უაღრესად თანამედროვე და აქტუალურად ჟღერს და ახლახან შეთხზულს ჰგავს, სინამდვილეში საუკუნეთა სიღრმიდან იღებს დასაბამს. ლევან ბრეგაძე. თუ მისი აპოკალიფსური ზმანებანი იმ დროის ახირებად და ავადმყოფურ გაზვიადებად შეიძლებოდა მიჩნეულიყო, გამოხდა მცირე ხანი და სინამდვილე თანდათან დაემსგავსა ჰაიმის დაურჯერებელ ხილვებს. ნაირა გელაშვილი. ლიტერატურა, რომელიც იცავდა საგნების სიჩუმეს და მარტოობას, დღეს ან სოციალური სინამდვილის რუპორია, ან წარსულის ბრწყინვალე, მაგრამ შექმნისთანავე სასიკვდილოდ განწირული სიტყვა. ლექსო დორეული. ეროსი გაუცნობიერებელი ეჭვია, რომ ჩვენი არსებობის მოდუსი მხოლოდ ზომბური ხასიათის სიცარიელეა. გია ეძგვერაძე. ეს გაუგებრობა გრძელდებოდა მანამ, სანამ შევარდნაძემ არ მოიფიქრა ჯადოსნური თეორია უცნაური სახელით აბრეშუმის გზა. გიგი თევზაძე. მუშათა არმია უყვართ თავისებურ იდეალისტებს, ამბობს ერთგან კარლო კაჭარავა და ამით ალბათ ყველაფერია ნათქვამი. შოთა იათაშვილი. ახლა კი ცოტა ხნით გავწყვიტოთ კოლაჟი და კვლავ ლექსო დორეულს მოუსმინოთ.
წიგნის სპეციფიკიდან და საგამომცემლო ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე ტექსტების უმრავლესობა შეეხება მხატვრულ ლიტერატურას, მაგრამ არის მრავლად ის ტექსტები, რომლებიც შეეხება სოციალური ფსიქოლოგიის თემებს, შეეხება წმინდა მედია კრიტიკას, აი ვახუშტი მაინაბდის ტექსტი მინდა ამ თვალსაზრისით აღნიშნო, და ზოგადად არის ისეთი, როგორც ეკო ეძახდა შაბათკვირის ესეები, რომლებსაც ის წერდა შაბათკვირას $50, როგორც თვითონ ამბობდა, რომლებშიც ლიტერატურა ლიტერატურა არის გამოყენებული როგორც საერთო მეტაფორა. და ალბათ უშუალოდ ყველა ტექსტს ეს ლიტერატურის საერთო მეტაფორა აერთიანებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არის მკვეთრად განსხვავებული თემატიკა წარმოდგენილი. იგივე გიგი თევზაძის ესე, რომელიც შედარებით ცალკე დგას ამ კრებულში, გულისხმობ გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ სისტემას თანამედროვე საქართველოს, და არ მხოლოდ. არის ძალიან ჰერმეტული ტექსტები, რომლებიც მხოლოდ თავის თავზე ლაპარაკობენ და ნაკლებად შედიან სხვა ტექსტებთან დიალოგში. ასეთი არის მაგალითად ნანა ტრაპაიძის ესე, ასეთი არის ალბათ პაატა შამუგიას ესე და ალბათ შენიც შოთა. რაც შეეხება მერაბ ღაღანიძის ტექსტს, იგივე ნაირა გელაშვილის ტექსტს, ალბათ შეიძლება დიაბარამიძის რავახრივ საინტერესო ანალიტიკურ სტატიასაც მამარდაშვილზე უფრო ესეისტუ პორტრეტებს ეძახიან. არანაირად არ არის ეს კრიტიკული ტექსტი, სადაც რაღაც ტექსტუალური ანალიზიანაც ადი კონკრეტული შემოქმედების.
გავაგრძელოთ კოლაჟი. ვეფხის ტყაოსანი ამირან დარეჯანიანისა და ვისრამიანის გამოწვევა, მათი სინთეზია, თითოეული მათგანის სამყრივობის დაძლევა. ზურაბ კიკნაძე. მოგვიანებით იწყება პლაზმური ტელევიზორების ხანა. ისინი სწორი ზედაპირით ხასიათდებიან. აქ მიმართება იცვლება. მაყურებელი და ტელევიზია თანასწორები ხდებიან. ვახუშტი მენაბდე. კონვენცია, რომელსაც ტარიელ ჭანტური აქმნის, თითქმის შეუძლებელია სტრუქტურულად აღიწეროს. ნანა ტრაპაიძე. ღმერთი ზრდილი მეზობელია, საერთოდ არ მაწუხებს, ჩამიჩუმი არის მის მისგან. ნათია ფანჯიკიძე. როგორც ჩანს, 1989 წელი ირაკლი ფარჯიანისთვის განსაკუთრებული წელი იყო. ზაზა ფირალიშვილი. ჰიპერსექსუალობის ფანტაზმს, მის გამზაფრებულ პორნოგრაფიულობას ხშირად ძალადობა კვებავს. ჰიპერპატრიოტისას კი სიძულვილი. პაატა ქურდაძე. პოეტის გადარჩენის შთამბეჭდავის სურათი პოეზიის გადარჩენის სიმბოლოდ იქცევა. ცურვისას ლუიშ დი კამოიშს შემართულ ხელში თავისი პოემა ლუზიადები უპყრია. მერაბ ღაღანიძე. რატომ უჭირავს ქართლის დედას რომაული ორლესული ხმალი და არა გორდა ან კალდიმი, თუ მაინც და მაინც ორლესული უნდა? ხვიჩა ყალაბეგაშვილი. ეს იგივეა სიკეთე ბოროტებით რომ განმარტო, სიბრძნე იდიოტიზმით, ან ილიადა ასავალ დასავალით. პაატა შამუგია. ხშირად მკითხავები ტექსტში შემოსვლისთანავე რაღაც უცნაურ ფრაზებს წამოისვრიან ხოლმე. მალხას ჰარბედია. დასრულდა კოლაჟი და ჩვენს დროა ნელ-ნელა ტექსტიდან გავიდეთ. ბოლო სიტყვა კი კვლავ ლექსო დორეულს დაუთმოთ.
არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება იმის თქმა, რომ გია ეზგვირაძის ეს მარგინალურ სივრცეს იკვლევს. აქ უფრო ალბათ მივადგებით იმ განმარტება, რა არის მარგინალური სივრცე. მაგრამ აი მალხას ხარბედიას ტექსტი ნამდვილად შეეხება ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში იმ მარგინალურ თემას. ამ თემაზე არანაირი გამოკვლევა არ არსებობს და სრულიად გამოტოვებულია ეს დისკურსი. ესე შეეხება ქართულ კუდიანთმეტყველებას, ესე იგი მჩხიბავებს, ჯადოქრებს, კუდიანებს, რომლებიც ქართულ ლიტერატურაში გვხვდება და ამ თვალსაზრისით არის ეს ტექსტები დანახული. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი არის ამ კრებულში ეს ტექსტი, იგივე ბატონ ზურაკინაძის ესესთან ერთად, რომელსაც მგონია რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ წიგნისთვის და ზოგადად ქართული ესეისტიკისთვის, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჩვენს კრებულში პირველად გამოქვეყნდა ეს ტექსტი, აქამდე ქართულ ენაზე არ იყო გამოქვეყნებული.
კრიტიკოს ლექსო დორეულის ხმით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილი მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. Sits under in a reverie.
drinks from the empty and gone. The dealer dumps the cells and jams his cane up on the ground. Signals the snowdrops inside the grove. The dance, no time for song. It wears the colors of the summer sun. Yeah. Carries a green flag all winter long. Jack, do you never sleep as the grease spin around leaving your heart? Oh, oh, oh. Will these changing times toss the grass right through the pavement today?
ახლა შემოგთავაზებთ ოლკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვაქვს თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს შენიშვნებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძემ მოამზადა გადაცემა.
ჩანდელშონს პროგრამას, ანუ თავისუფლება გისმენს, მთლიანად დავუთმობთ გამოხმაურებებს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებაზე, რადგან ყველაზე მეტი წაკითხვა მოსმენა ჩვენ საეძე სწორედ ამ თემაზე არსებულ პუბლიკაციებს ჰქონდა. დავიწყებთ ყველაზე ახლით, სალომე ასათიანის ინტერვიუთი, მოგახსენებათ, არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი ტელეპროექტი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერშიც გადის და ჩვენთან რადიო ვერსია გადის. ამჯერად მისი სტუმარი იყო ილიას უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. სწორედ დონალდ ტრამპის გამარჯვებაზე ილაპარაკეს, მოისმინეთ, საინტერესო გადაცემა გამოვიდა და გამოხმაურებები ასეთი იყო. თემური გვწერს: წყალწახებული ხავს ეკიდებაო, ისე ამათი საქმე, მართლაც ემუქრება ლიბერალურ დემოკრატიას არალიბერალური კონფიგურაციებით ჩანაცვლების რეალური საფრთხეო, იკითხა მან. დავითი გვწერს: არაფერი არ შეიძლება ამხრივ, ერთადერთი შეიძლება ამერიკის საემიგრაციო პოლიტიკა გამკაცრდესო. და ბეგო წერს: ტრამპი ლიბერალიზმისთვის პერესტროიკაო. ესე სალომესთვის გიგა ზედანიას მოწვევის ერთ-ერთი სტიმულიც ალბათ იყო გიგას გამოქვეყნებული ბლოგ პოსტი ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლება ჯიზე, სათაურით ტრამპი ანუ რეაქცია. პოსტი ასე იწყება: რისი სახელია ტრამპი პოლიტიკური რეაქციის, ოღონდ 21 საუკუნის რეაქცია განსხვავდება 19 საუკუნის რეაქციისაგან, რომელსაც ევროპის ისტორიიდან ვიცნობთ, როგორც ყველაფერი დანარჩენი, იმპერია, ომი, ძალაუფლება, რევოლუცია, ეს რეაქცია ცლაითია და როგორც რეაქციის ყველა მონაკვეთი წარსულში, ისიც სავარაუდოდ დროში საკმაოდ შეზღუდული იქნებაო. დანარჩენი რაც წერია, წაიკითხეთ საიტზე და საინტერესოა გაერკვევით. ეკატერინე გვწერს ჩვენ საიტზე: თუ სწორად გავიგე, პანიკური შიში საზოგადოების დამცველობით ფუნქციას ასრულებს, მაშინ ერთადერთი რამ, რაც საქართველოში არ მოხდება მინიმუმ რამდენიმე თაობის განმავლობაში, უმცირესობების ჩაგვრის შეწყვეტაა, რადგან აქ ნამდვილი პანიკური შიშით მხოლოდ გეების ეშინიათ, სხვა არავისი და არაფრისო. რატი წერს ჩემმა მეგობარმა სალომე ასათიანმა მომწერა: ფილოსოფოსები ხომ ნამდვილად რორტის თარგმნით ქართულადო. დაუდასტურე, დაუდაზურა კაცმა, თქვენ ფილოსოფოსები ბრძანდებით ბატონო ზედანია, მარჩელობაზე მიაწექი დამიჯერა ლექტორო ფილოსოფოსო. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვნად მომეჩვენა და გაგიზიარეთ თქვენს. გიორგი წერს: პირველი ნიშანი და თვისება ახლანდელთა მაცთურთა ის არის, რომ იგინი თავის ლაპარაკში აურევენ სულიერსა და ხორცელსა. წმინდა მღვდელმთავარი გაბრიელ ქიქოძის ციტატა ყავს მოყვანილი და შემდეგ წერს: აპოკალიფსი ბატონება უკვე დიდი ხანია თქვენს თავებში ბობოქრობსო. და გრძელი პასუხი, უბრალოდ დასაწყისი გაგასანით, რომ იცოდეთ ზოგადად კონტექსტი როგორია და ასე შემდეგ ოთარი წელს ტრამპი და შეშინებული სამყარო მერკელი რით არის უკეთესი მხოლოდ იმით რომ თქვა რომ გინდათ ისეთია რაღაც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ბრიუსელში და დედაქალაქებში მსხდომი ბატონები და ქალბატონები არაფრის შემცვლელი არ არიან მათი ერთ-ერთი საზრუნავი ყველაფრის ხელუხლებლად შენარჩუნება რაც თითქმის შეუძლებელია გურამ მამოგწერა წარმავალია ყველა მსგავსი მეცნიერული აბდაუბდა რომელსაც გულისხმიერების ნიშანწყალიც კი არასცხია იმდენად ცხადია რომ სიბძნისაკენ ხსენებული გზამკვლევის გარეშე მხოლოდ მეცნიერული რიტორიკის ორბიტაზე მბრუნავ მსგავს ტვინის ჭრეტას საზოგადოება ფუჭმეტყველება და აიქვამსო გააკრიტიკა მან მეცნიერული აბდაუბდა და თვითონ ისეთ რთული წინადადება დაწერა რომ აგერ ბოლოში გავათი და დავიბენი უკვე დანიელი ქტერ საინტერესო ანალიზია თუმცა თქვენი ერთი პატარა აბზაცი თქვენსავე ისტორიულ წიახსვლებს და მოვლენათა ფილოსოფიზირებას პაცია ბზარს უჩენს და სუბიექტურობის დაღს ასვამსო და ბოლოს რუსუდანმან დაწერა დიდებულა და გააზრებული უზომო პატივისცემით განვიმჭვალე ავტორის მიმართ გმადლობთ თუმცა ყველაზე მეტი წაკითხვა ჩვენ საიტზე ამ მომენტისთვის ჰქონდა არა გიგაზედანიას ბლოგის პოსტ ტრამპზე, არამედ გიორგი მაისურაძის პუბლიკაციას, ასევე ბლოგის პოსტ სათაური ტრამპი და პროგრესულად მოაზროვნე კაცობრიობა. ესეც ამონარიდის გაცნობას აზრი არ აქვს, თავიდან ბოლომდე დაიკითხოთ თუ დაგაინტერესებთ და გამოხმაურებები იყო. ასეთი ეს მემარცხენეები, როგორც სულ სოციალური პირობების ვერ გაუმჯობესებით ხსნით ყველაფერს, იქნებ ხალხს უბრალოდ არს უნდა ისლამი საკუთარ სახელმწიფოში, იქნებ ქსენოფობია ნორმაო წერს არჩი. გიორგი წერს ადამიანი შეიძლება მოატყუო, შეიტყუო, რის შედეგადაც ყველამდე ნეხში აღმოჩნდეს ჩაფლული, მაგრამ ასეთ მდგომარეობას ის ვერ შეეგუება და ყველანაირად ეცდება იქიდან ამოსვლას. სწორედ ამ ნეხში უნდა და ემყოფებინათ ლიბერასტებს კაცობრიობა, რაც აღვირახსნილი უმცირესობების დაცვის საბაბით ამუზნეობის პროპაგანდას და საზოგადოების ფართო მასებში დამკვიდრებას ცდილობენ. არავინცის ტრამპი რეალურად რა პოლიტიკას გაატარებს, მაგრამ ის მარჩევა პასუხია საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილისა, რომელიც ვერ ეგუება ამ ფსევდოლიბერასტების პოლიტიკას. ესე თუ ლიბერასტებს ამბობ ადამიანზე, მაშინ ფსევდო აღარ გამოდის, იმიტომ რომ ფსევდოლიბერასტის სალანძღავი არც არის, ანუ ვითომ სალანძღავია ეს ისე. და ბოლოს მანანამ დაწერა საინტერესო ახლარას შემოგთავაზებენ შეთქმულების თეორიების მოყვარულნი, ისინი ხომ გაუთავებლად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი ფარული ხელით იმართება და ყველაფერს ისინი აკონტროლებენ, რომ მათ გარეშე ქვაც ვერ გადაბრუნდება, ვერსად რომ დედამიწას მსოფლიო მთავრობა თუ მასონები მართავენ. ერთი მხრივ კარგია ტრამპის გამარჯვება, ასეთ ამოვარდნას ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო წესრიგიდან როგორ ახსნიან კონსპიროლოგები, ძალიან მაინტერესებს, რომ განაც რატომღაც მიაჩნია, რომ ისინი ვინც კონსპირაციების თეორიაზე აპელირებს, სულ იმით ლოგიკა აქვთ თავისი და ისე ვერ მოახერხებენ თავისი კონსპირაციების წინ წამოწევას.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
საქართველოს მოსახლეობის 13%-ისთვის ქართული მშობლიური ენა არ არის და მისი სრულფასოვნად ცოდნა კვლავ სერიოზული პრობლემაა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული გამოკვლევები სახელმწიფო პროგრამების არაეფექტიანობაზე მიუთითებენ. ვინ როგორ და რისთვის სწავლობს ქართულ ენას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში? სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
სარხანო კულმამედოვამ ქართული ენა ბაზარში ისწავლა. მისმა ერთ-ერთმა შვილიშვილმა კი ცეკვის გაკვეთილებს. მიუხედავად იმისა, რომ გარდაბანში და მიმდებარე სოფლებში არსებულ ქართულ, აზერბაიჯანულ და რუსულ სკოლებში ქართული ენა ზოგან როგორც მეორე, ზოგან კი როგორც ძირითადი ენა ისე ისწავლება, სარხანომის კიდევ ერთი შვილიშვილი, რაულ იუსუბავი, ქართულად მაინც ვერ საუბრობს. ამ პრობლემას ის ასე ხსნის.
თუკი სკოლებში უფრო მეტი ქართველი ისწავლის, მეც უფრო უკეთ მეცოდინება ქართულ. ასეთი მოსწავლეების რაოდენობა ჩვენთან მცირეა.
რაულის ბებიის ზარხანომის თქმით შვილიშვილი ხშირად სთხოვს ფულს იმისთვის რომ თბილისში ჩასვლა და ქართულ თანატოლებთან მეტი დროის გატარება შეძლოს.
ბაბუშკა, давай.
ბებია, მომეცი 50 ლარი. თბილისში უნდა წავიდე. იქ კარგი დასასვენებელი პარკებია, კარგ ბავშვებს ვხვდები, ვეუბნები. 50 ლარი თითქმის 1 ტომა რა ფქვილი ღირს. ის მპასუხობს, რომ ფქვილი სულაც არ სჭირდება. მას ქართველები უყვარს.
Если можно, горзенни любишь. Кто не любит этот человек?
გარდაბნელი აზერბაიჯანელების ამგვარი განწყობა თითქმის ყველა სოფელში გვხვდება. მათ შორის არის ქესალო, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. სოფლის ძირითადი მოსახლეობა აზერბაიჯანულია. სოფლის ცენტრი შეკრებილი უხუცესები გვეუბნებიან.
საქართველოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ქართული არც ჩვენ ვიცით. ჩვენ მოხუცები ვართ, ჩვენთვის უკვე დაგვიანებულია. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებმა უნდა ისწავლონ, სკოლაში უკვე ასწავლიან ქართულს. გავადრო და ისინი ჩვენზე უკეთ შეძლებენ ქართულად საუბარს.
ქესალოს საჯარო სკოლაში 1020 მოსწავლეა. სკოლას ქართული სექტორიც აქვს და აზერბაიჯანულის, თუმცა მოსწავლეთა 90%-მა აზერბაიჯანული აირჩია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით ქართული ენის გაკვეთილები მათთვის ყოველდღე ტარდება. წერაკითხვისა და მეტყოლების უნარებს მათ აფაიათ ალიევა ასწავლის.
სკოლის დამთავრების შემდეგ მე ქართულად ვიცოდი, გამარჯობა ნახვამდის. და მე ჩავაპარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოსამზადებელი კურსი იყო ქართული ენის ერთწლიანი პროგრამა გავიარეთ, მაგრამ იმ კურსის დამთავრების შემდეგაც ჩემი ქართული არ იყო ისეთი როგორც საჭიროა, ასე ვთქვათ. მე უკვე პირველი კურსიდან, ასე ვთქვათ, ქართველებთან, სომხებთან, სხვა სტუდენტებთან კონტაქტით, ურთიერთობით დაიწყო ყველაფერი და ჩემი ქართული ენის ისტორიაც.
ქესალოს გარდა საქართველოში 300 არაქართულენოვანი სკოლაა. ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის, ასე ჰქვია პროგრამას, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2011 წელს დაიწყო. პროგრამის მიხედვით ქართულის მასწავლებლები საქართველოს სამ რეგიონში ჩადიან: ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. ამ ინიციატივის აზრი ის არის, რომ მოსწავლემ, რომელიც სკოლაში ისწავლის ქართულს, შემდგომ სწავლის გაგრძელება თავისუფლად შეძლოს ქართულ ენაზე. მაგრამ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორის ურთიერთობის ცენტრის მიერ 2016 წელს ჩატარებული კვლევა დამაიმედებელ სურათს არ იძლევა. არაქართულენოვანი სტუდენტების გამოკითხვამ, რომლებმაც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებამდე ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი კურსი გაიარეს, აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აღარ აგრძელებს. მაგალითად, 2010 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული 156 სტუდენტიდან მხოლოდ 23-მა შეძლო საბაკალავრო პროგრამის დასრულება. ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორის ურთიერთობის ცენტრის ხელმძღვანელ შალვა ტაბატაძემაც ისაუბრა.
საატესტატო გამოცდების შედეგებით თუნდაც ის დონე, რომლითაც ესენი მოდიან აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში, აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისით დიდი და რადიკალური ცვლილებები ზოგადი განათლების საფეხურზე არ აქვს. ამიტომ პრობლემა არის ის, რომ ამ კოტირების სისტემის დასრულების ნაცვლად იძულებული ვიქნებით, თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია შეუწყოთ ხელს, გავაგრძელოთ, ხოლო ზოგადი განათლების სისტემაში ქონდეს ისევის პრობლემები, რაც აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მიზანი, რაც იყო დასახული, რაც უნდა გამოსწორო ყოზოგადი განათლებით ამ თვალსაზრისით განხორციელდეს და სერიოზული რეფორმები გაკეთდეს არაქართულენოვან სკოლებში, რაც სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება დღესდღეობით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან.
კიდევ ერთი ბარიერი, რომლის შესახებაც პრეზენტაციაზე ისაუბრეს, ის არის, რომ ყველა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტი ერთნაირად არ ფლობს ქართულ ენას. დარეჯან კუხიანიძე, რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებს ქართულ ენაში ამზადებს, ამბობს, რომ ყველა სტუდენტს ერთნაირად არ უნდა მიუდგე.
სამედიცინო სფერო ისეთი რთულია, რომ ქართულ ბავშვებს უჭირთ სწავლა. წარმოიდგინეთ, თქვენ რომელი სპეციალობაც არ უნდა აირჩიოს სტუდენტმა, მას უწევს ურთულესი საგნების შესწავლა: პათფიზიოლოგია, ვთქვათ, იგივე ანატომია და მრავალი სხვა. წარმოიდგინეთ რამდენი ტერმინია სამედიცინო და მერე ამავე დროს გარდა იმისა რამდენი სპეციფიკა, ისედაც განსხვავებული სპეციფიკა ჩვენთან.
ქართული ენის პედაგოგები ასევე ხასს უსვამენ კლასგარეშე კომუნიკაციის მნიშვნელობას, რომელიც არამხოლოდ ლექციებისა და სემინარების დროს უნდა არსებობდეს. ამ აზრს იზიარებს ქესალოს საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ირმა მაღრაძეც.
იმის გამო, რომ ურთიერთობა არ უწევთ ამ ბავშვებს ქართულ გარემოში, ქართველებთან არ არის იმდენად მჭიდროდ ინტეგრირებული, მხოლოდ გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნით ძალიან ძნელია მაღალ შედეგებზე ლაპარაკი. უბრალოდ ადეკვატურები რომ იყვნენ ამ გარემოს. თუნდაც ის, რომ სახში მაინც შეეცადონ მშობლები, ჩართონ ტელევიზორი ქართულ არხებზე, სკოლის გარდა კიდევ სადმე ისმინებოდეს ქართული, აი ეს მაინც მინიმალურად რომ მოხერხდეს, ბევრად უკეთ იქნებოდა საქმე.
უშუალო ურთიერთობის მაგალითია ახალგაზრდული ბანაკები. ამ საქმეს გარდაბნის რაიონში ორგანიზაცია ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველო უდგას სათავეში. მათი ინიციატივით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ყოველწელს ეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, რომლებიც საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს აერთიანებს.
თვითონ ბავშვები, დაინტერესებულები არიან, რომ აი ნახონ მათი ცხოვრება, როგორც სტუდენტები ცხოვრობენ თბილისში. ეს რაღაცნაირად მათვის მოტივაციას აძლევს, რომ ისინიც ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში და რაღაცა გააკეთონ. ყოველთვის ჩვენთან არიან ბავშვები, რომელიც პირველად გამოდიან საერთოდ ჩვენი რეგიონიდან სხვა რეგიონში თავის ცხოვრებაში. ზოგიერთი საზღვარგარეთ საერთოდ არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ ზოგიერთი საერთოდ სხვა რეგიონში არ ყოფილა. ესეთი ბავშვებიც არის და მათთვის ძალიან საინტერესოა, რომ ნახონ ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი.
ამბობს რუსტამ მაილოვი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ყველა ცდილობს, მაგრამ ამ საქმეში უმოქმედოა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ეთნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ჭრელი რაიონის გამგეობა სახელმწიფო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული არცერთი ღონისძიების ინიციატორი არ არის, რასაც ადასტურებს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ანი ჟღენტი.
ძირითადად ამ საკითხებს აგვარებს განათლების სამინისტრო. არის რამდენიმე პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო აფინანსებს. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ამ ეტაპზე არცერთი პროგრამა არ ხორციელდება.
რაულ აბდულაევი მეთორმეტე კლასშია. 2017 წლიდან ის სწავლის გაგრძელებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე აპირებს. სოფელ ქესალოს დამამთავრებელ კლასში ის ერთადერთია, რომელიც ქართულ ენაზე საუბარს ახერხებს. კითხვაზე კი, საჭიროა თუ არა ქართული ენის ცოდნა, ის ასე პასუხობს.
აი ჩვენ აქ ვაპირებთ ცხოვრებას და ამიტომ და აქ დავრჩებით სიცოცხლის ბოლომდე. და უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ ჩვენი სახელმწიფო ენა, რომ ქართველებთან კაი ურთიერთობა მქონდეს. ამიტომ